Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht të titujt kryesor. Një viktim dhe 221 rast të treja me COVID-19 në Kosovë. Vazhdon kriza me zjarret në Kosovë, policia raporton për një viktim që dyshohet se është mbytur nga tymi. Borxhi publik në Maqedoninë e Veriut arrin në shifra rekorde. Atletja bieloruse udhëton në BE pasi refuzoi të shkojë në Minsk. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të mërkurën 221 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 3160 mostrave. Pjesa më e madhe të infektuarve janë të moshave nga 20 deri në 39 vjeç. Përgjatë 24 orëve të fundit është regjistruar një viktim nga Prishtina. IKSHPK-ja ka njoftuar se me 4 gusht janë shëruar 21 pacient nga sëmundja COVID-19, ndërsa raste aktive janë 888. Në Kosovë tashmë ka nisur programi i vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Në këtë vend ka vaksinat prodhuesve Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca. Në 24 orët e fundit, ndonjërën nga këto vaksina e kanë marrë 14.616 persona. Vazhdojmë me informacione tjera. Kodi penal i Republikës Kosovës parashet dënim nga 6 deri në 10 vjet për persona që bëjnë veprën penale zjarrvënje qëllimshme. Vetëm në 2 ditë të fundit, policia Kosovës ka arrestuar 3 persona për zjarrvënje, po pasi disa zona të vendit janë përfshirë nga zjarret. Derisa sot një qytetar i Malisheve, sipas policisë, dyshohet se ka vdekur si pasojë tymit të zjarrit. Taulan Qenaj, sjellholsi.
Si pasoj e zjarëve që kanë përfshirë rajonet të ndryshme të Kosovës në javën e fundit, një qytetar i Malisheves ka vdekur. Policia e Kosovës ka njoftuar se dyshohet se vdekja e tij të jetë shkaktuar nga tymi i zjarrit. Për zjarrvënje në 2 ditët e fundit, policia e Kosovës ka arrestuar 3 persona. Zjarrvënja e qëllimshme është vepër penale sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas neni 322 të këtij kodi, kjo vepër penale është e dënueshme nga 6 muaj deri në 10 vjet burgim, varësisht formës së kryerjes së përcaktuar në kod. Nëse si rrjedhoja zjarrvënjes vije deri tek humbja e jetës së ndonjë personi, Kodi Penal ka përcaktuar se kryerësi mund të dënohet edhe me burgim të përjetshëm, thuhet në kod. Medina Kadriu, hulumtuesi ligjore në Institutin e Kosovës për Drejtësi që monitoron punën e gjykatave në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka dënime të kësaj natyre.
Një dënueshmëri e kësaj natyre sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës në fakt qet edhe për rrezikun që ka kjo vepër penale. Sidoqoftë gjatë monitorimit të sistemit gjyqësor, ne kemi parë se nuk ka shumë raste të cilat janë proceduar sipas kësaj vepre penale. Aq më pak në drejtim të zjarrvënjes ndaj tyre.
Policia e Kosovës në raportin e saj ditor të mërkurën ka njoftuar edhe për incidente tjera të shkaktuara nga zjarret. Bajram Berisha, profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, tha për Radion Evropa e Lirë se shteti i Kosovës duhet t'ua bëjë me dije qytetarëve se djegja hamulloreve të tyre rrezikon edhe jetën e qytetarëve. Sipas tij, nëse zjarret e fundit që kanë përfshirë rajone të ndryshme të Kosovës kanë ardhur si pasojë djegës së hamulloreve, fajtorët duhet të dënohen.
Dëmi është i madh, jashtëzakonisht i madh për faktin se po rrezikohet popullsia dhe natyrisht që dobija është zero sepse djegja e hamullishtëve nuk është çnimon ato. Të gjithë dinë se kjo është e dënueshme që dinë në temperaturë rreth 40 gradë Celsius të bësh djegje të tilla, sepse nuk mund ta kontrollon askush.
Djegja e tyre sipas profesorit Berisha nuk duhet të ndodhë sepse nuk i ndihmon kulturës bujqësore.
Njerëzit kanë përgjegjësim mjaftueshëm që ta rrezikojnë, të tërë qytetin, të tërë shtetin me djegjet që i bajnë. Në një anë rrezikojnë, anë tjetër nuk përfitojnë asgjë. Dëmtojnë edhe pasurinë e vet, domethënë edhe ajat e veta dëmtohen shumë me djegjen e hamullishtëve.
Nehat Koçinaj, zëdhënës në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, tha për Radion Evropa e Lirë se zjarri në disa pjesë vazhdon të jetë aktiv dhe të kërcënojë me shtrirje të mtutjeshme. Ai thotë se përgjegjës për këto zjarre janë vetë njerëzit.
Zjarret të cilët ka ndodhë në vise më të ulta, janë kryesisht të hamullorëve, pra da e arsia e këtyne zjarre, gati gjithande, është kryesisht faktorin njerëzor, por jo pa qëllim përmesëllim.
Kosina i tha se situata më e rënduar është në bjeshkët e Nemuna dhe në fshatra turistike në rrugov të Pejes. Profesori Lavërtarisi Mer Rusinovci shpjegon për Radion Evropa e Lirë arsyen sepse fërmerët i djegin hamullorët pas kolis së grurit. Si pas ti fërmerët thonë se kanë më të letë të punojnë tokën nëse fillimisht i djegin mbetjet e kashtës pas korje shirjeve.
Në bazë të shumë sondazheve në teren që i kena bo me njerëz ma me fërmerët, pa ndërgjeqë me tjera tjera, logike aty në është se me livru të një livruet ma letë. E kosta i pëmgën me livru se jetë shumë kosta kur.
A i tregon se qëfar duhet të bëjnë fermerët në vend që të djegin hamulloret.
Njëta paskor i shilje të përmbyse, përse të bëhet një lavër e cekht, që kosta të në nështrojtë procesin të mineralizimi, po jo më u djegë, absolutisht.
Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, përmes një postimi në Facebook, u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm të mos ndezin zjarre, sepse përveç ndëshkimeve sipas legjislacionit në fuqi, po rrezikojnë edhe jetën dhe pronën e banorëve përreth. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut janë ende aktive disa zjarre, por jo për masave se ai në qytetin Koçan. Nga qendra për menaxhimin e krizave kanë vërditur për disa zjarre më të vogla në disa zona në Shkup, Strumic, Kumanov, Ohor, Manastir dhe rajonin e Shtipit. Por të gjitha këto batra janë në kontroll dhe pritet lokalizimi tyre i plot gjatë ditës së mërkurë. Nga zjarri që të martën përfshiu Koçanin, 10 persona kërkuan ndihmë mjekësore. Plakët shkaktuan dëmet konsiderueshme materiale, djegje të disa makinave dhe dëmtimin e shtëpive. Sipas qendrës për menaxhim me kriza, nga zjarret janë djegur 20 hektar pyje dhe kullosa. Ndërkohë, për shkak të dështimit të institucioneve për përballje efikase me zjarret, mungesës së makinerisë, aeroplanëve dhe pajisjeve tjera, opozita maqedonase ka paralajmëruar padi kundër drejtuesve të lartë shtetëror. Ndryshojmë temën e informacioneve. Qindra persona prej moshës 13 deri në 23 vjeç në Kosovë janë identifikuar me inteligjencë të jashtëzakonshme, por atyre u mungon mbështetja institucionale. Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme në Kosovë, Atomi, është dhe vetmja adresë që bën identifikimin e fëmijëve me inteligjencë të jashtëzakonshme. Për më shumë hutsi, dëgjojmë kronikën e korrespondentit Arton Konushevci.
Mbi 280 persona prej moshës 13 deri në 23 vjeç në Kosovë janë identifikuar me inteligjencë të jashtëzakonshme përmes një projekti të veçantë të Institutit Atomi në Prishtinë. Shteti i Kosovës tash për tash nuk ofron përkraje për këtë rinj. Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme në Kosovë Atomi është vetmi adresë në Kosovë që bën identifikimin e fëmijëve me inteligjencë të jashtëzakonshme dhe i ofron përkraje. Këtë punë ky institut e ka bërë për një periudhë kohore 10 vjeçare. Zyrtarët në këtë institut se përveç fëmijeve atomist të zbuluar në kuadrë të projektit Atomi, janë identifikuar edhe shumë atomist të tjerë të moshave më të reja, madje edhe të moshës 5 vjeçare të cilët janë referuar për vlerësim nga prindrit ose mësimdhënësit. Naime Hoxha, drejtoresh në Institutin Atomi, thot se të drejtën e aplikimit për testimin e inteligjencës e kanë të gjithë nxënësit që janë nga klasa 8 deri në 12 dhe që vijojnë mësimet në ndonjë shkollë qoftë publike ose private në Kosovë. Ndërkohë për nxënësit që janë më të ri mund të ton, por për ta nuk ekzistojnë aktivitete fitimprurse. Ganimet e Rexhepi nëna një fëmijët me aftësi të jashtëzakonshme thot për të realizuar qëllimin dhe për të avancuar më shumë dijen e tij, përveç në Institutin Atomi për kraje nuk ka hasur as në shkolle, as në institucione të tjera të shtetit.
Instituti Atomi, do të thon drejtoresha në kohë ka qenë psikologja zonja Naime, a ka treguar gjithë instruksionet se çfarë duhet të mosim këtë rast mesi prend me këtë fëmijë edhe vetë institucioni shkollor ku kroni ka qenë atë kohë, do të thon. Mirë po, më nuk kemi pas asnjë lloj përkraje. Edhe kur them asnjë lloj, do të thon përveç që na kanë uruar, na kanë përgjysuar që e kanë një fëmijë tillë, edhe muna me thonë drejtën kujtot si sot, fjallë që kanë qenë prej drejtorit, na nuk kemi mundësi asë një përkraja me dhe plan programi është një që për gjithë një kjetë, edhe kemi vazhdu është. Në më thonë asë një herë, asë një vëtë përkraja nuk kemi pas për institucionet dhe shtetë në orës.
Drejtoresha Institutit Atomi Naime Hoxha thot se deri tash nuk kanë parë që ka mekanizmat e nivelit nacional për identifikimin e fëmijëve me inteligjencë të lartë e asë nuk ekzistojnë mekanizma uzues formal që do të ndihmonin mësimdhënësve e punonjësve të tjerë që do të punonin me këta fëmijë.
Aktualisht vetëm Instituti Atomi merret me identifikim vetë përkrojet personave me inteligjencë të zakonshme, kështu që konsideroj që shteti ka janë zakonisht shumë për të bërë, për të bënë hapin fari me vetë legislacionin që është në fuqi, e më pas edhe për të përkrahur këta nevoja të veçanta që janë.
Në anën tjetër, Ministria e Arsimit në vitin 2019 kishte nxjerrë një udhëzim administrativ për fëmijët me aftësi të jashtëzakonshme inteligjente. Me anë të këtij udhëzimi, detyrat dhe përgjegjësitë e ministrisë janë që të hartojë dhe monitorojë zbatimin e politikave për identifikimin dhe përkrajnë e fëmijëve nxënësve me aftësi të jashtëzakonshme, dhunti kreative dhe artistike. Mirpo deri më tash, kjo ministri nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim lidhur me këtë çështje. Ministria e Arsimit Arbriana Gafsi tha për Radio Evropa e Lirë se kanë planifikuar disa veprime që do të dalin në ndihmë fëmijëve me nivel të lartë të inteligjencës.
Ne kemi para po disa veprime, e para ka të bëjë me rregullimin e aspektit të legjislativ, dhe e dyta pasoi edhe në ndërshtetjen financiare. Natyrisht kategoria fëmijëve me inteligjencë të lartë shumë shpesh ka mbetur si e anashkaluar. Viti i fundit me sfidën me pandeminë e ka vështirësuar edhe më tepër këtë situatë. Kështu që planifikimet tona janë që të shkojmë në dy drejtime, pra me rregullimin e gjithë aspektit ligjor, bazës ligjore edhe me ndarjen e planifikimit të buxhetit për
këtë. Përndryshe, disa nga atomistët e identifikuar nga Instituti Atomi janë duke studiuar në universitete prestigjioze evropiane dhe amerikane dhe siç thonë në këtë institut, ata kanë fituar bursa të plota për studime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para dy vitesh, Dugagjin Berisha nisi një biznes të riciklimit të materialeve të qelqit. Çdo ditë ai grumbullon qindra kilogram qelq të cilat i përpunon dhe i shëndron në produkte të ndryshme, duke përfshirë kubëza, pllaka trotuarësh, si dhe tavolina. Këtë ide thot se ka nisur nga dashuria për mjedisin. Shkëlqim Hysena i Sjell Holsi.
Mbeturinat e shumta nëpër rrugët e Kosovës dhe mos kujdesi qytetarëve ndaj natyrës. Dy vite më parë shtyri Dugagjin Berishën që të niste një biznes për riciklim të qelqit. Që nga ajo kohë, Berisha ka arritur që përmes riciklimit të qelqit të prodhoj 10 produkte, duke përfshirë kubza për toksi dhe tavolina të ndryshme.
Kum mendon se ka më bëj diçka për me rujt ambientin, më kontribuo dhonë në këtë çështje. Edhe kum zgjidh këtë riciklimin e qelqit, se kum pasi nuk riciklohet. Edhe se kum fillu, kum po se është një material fisnik, edhe ku më arritat qëllimin i denë që ka jem ka du më bo me ta dhe bajë shumë me vëllet mirë.
Berisha ka ndërtuar një punëtëri shumë të vogël në fshatin Qirim në qytetin e Gjakovës. Ai ka arritur që përmes riciklimit të fitoj pak para përmes të cilave i paguan punëtorët, si dhe shpreson se shumë shpejt do të jetë në gjendje që të zgjeroj kompaninë.
Ja, momentalisht jemi të i bërë dhe kubza për disa lokale, për disa uborët lokale. Jemi të i bërë tavolina, bëjmë zalë për filtrim pishinov, zalë për dekorimet ndryshme, shumë gjona. Jemi gjithmonë të shiku si shka mundu me përdorë sa ma shumë zalë në qelqit.
Viteve të fundit, si pas Dugagjinit, është rritur shumë interesimi i bizneseve për të ricikluar mbeturinat. Mirë po a i thotë se mungon një politike qartë institucionale për mes e cilës funksionalizohet ky sektor, që përveç mbrojtjes së natyrës mund të kthehet në përfitim.
Po këto është një problem se ka shumë njerëz të interesum për me reciklu qelqin, e kapaciteti i kësaj kompanije, ta shpithëm, nuk është asë që malë sa umëjtë me imbulu krejtë.
Riciklimi nuk është sektor shumë i zhvilluar në Kosovë. Në të kaluarën, institucionet dhe organizata ndërkombëtare kanë investuar në deponi dhe fabrikat të ndryshme, me qëllim të riciklimit, por shumë prej tyre nuk janë funksionale. Kompanit dhe bizneset që meren me riciklimin kanë pak për krajet institucioneve, ndërkohë që Kosova vazhdon të ketë problem me menaxhimin e mbeturinave. Në Kosovë më së shumti bëhet riciklimi i plastikës, ndërkohë materialet e tjera si hekuri dhe letra grumbullohen dhe shiten në vende të tjera. Sipas një raporti të vitit 2018 të Agjencionit për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, rreth 580 ton mbeturina gjenden në Kosovë, e që i bie rreth 1 kg mbeturina në ditë për kokë banori. Vetëm rreth 15% e sasisë totale të mbeturinave grumbullohen nga kompanitë e përpunimit, ndërkohë që 2.7% janë përpunuar dhe pastaj janë eksportuar në industrinë e riciklimit në vendet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ka 4 organizata licencuara për të ofruar ndihmë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës nuk kanë marrë fonde nga qeveria që nga muaji janar. Mungesa këtyre mjeteve po rrezikon procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës për statusin dhe pensionin që u takon. Raporti Doruntina Baliut.
Telashe me transport e orë të gjata pa shërbim të ushqimit janë disa prej sfidave që të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, hasi në rajonin e Drenasit, gjatë procesit të aplikimit për statusin e personave në këtë kategori. Ka disa muaj që organizatat jo qeveritare në shërbim të këtyre të mbijetuarve nuk kanë marrë fonde nga qeveria, duke bërë kështu që të kufizohen shërbimet që mund të ofrojnë. Qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas është njëra ndër 4 organizatat jo qeveritare që me licencë të qeverisë ndihmojnë të mbijetuarit në procesin e aplikimit të Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë. Udhëheqësja e kësaj organizate, Kadire Tahiraj, tha për Radion Evropa e Lirë se muajt e verës janë veçanërisht të vështirë pasi autobuzët nuk qarkullojnë në disa zona rurale.
Që kemi raste shumë shpesh të praktikën fizikën, komision duhet më shkuj ma shpe, me i dërgu, me prit, ato me 5-6 orë, edhe të shpe vendet rurale, dikun për bjen 5 orë, më shme hongër asë gjanë.
Përveç kësaj, Tahiraj ka treguar se as punëtorët e organizatës nuk po paguhen dhe ka rrezik që të largohen nga organizata. Në vitin 2018, kur u themelua Komisioni Qeveritar, Ministria e Tërhshme e Punës dhe Mirëqenjes Sociale kishte lidhur marrëveshje edhe me 4 organizatat, Medika Kosova, Medika Gjakova, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës dhe Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave në Drenas. Me këtë marrëveshje parashihej që të ndoheshin funde prej 24.000 eurove çdo vit këtyre organizatave për 5 vite me radhë, sa është edhe mandati i Komisionit Qeveritar. Linda Sada, drejtoresh organizatës Medika Gjakova, thotë se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë premtim që mjetet e parapara të dalin në janar, do të dalin dikur gjatë këtij viti.
Edhe dje ka pasur vonesë buxhetin. Deri sa kanë dalë mjetet e organizatat, mirë po si vjet, ka pas vënes, mirë po gjithë mund ka qenë ai premtimi që do t'ju drogoj, do ju mbështesin, ndërsa si vjet, nuk kemi asë një premtim, tuja.
Me gjithë se të obliguar në bastë të marveshës me këto organizata, qeveria ka dështuar që të ndaj mjetet e parapara OJQ-ve tash e 8 muaj. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka thënë se këto fonde nuk janë darë për arsye të mungesës së mjeteve për nën programin 022 Ligji për Viktimat e Dhunës Seksuale. Zyra për informim e ministrisë ka thënë se pas rishikimit të buxhetit, i cili sapo ka kaluar në kuvent, do të shqyrtohen mundësitë e kompenzimit të këtyre 4 OJQ-ve. Në shkurt të vitit 2018 nisi punën Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së Kosovës. Që nga ajo kohë, ky komision pranoi 1527 aplikime për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Sipas këtij komisioni, më shumë se gjysma e këtyre aplikimeve erdhën nga 4 OJQ-t që punojnë drejt për drejt me këto viktima. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Maqedonia e Veriut ka probleme borxhin publik, ai ka rritur në 64.4% të bruto prodhimit vendor, që radhitë vendin në grupin e shteteve me borxhin të larta. Partitë kanë dalë me vlerësime të ndryshme për këtë problem. Opozita kritikon qeverinë për varfrimin e qytetarëve dhe kthimin e vendit në gjendjen e para 5 viteve. Nga qeveria thonë se gjendja po përmirësohet si rezultat i investimeve në gjithë vendin. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Borxhi publik në Maqedoninë e Veriut ka arritur në shifrat më të larta të shënuara ndonjëherë, apo në 7.4 miliardë euro, bazuar në të dhënat e muajit qershor. Kjo do të thotë se borxhi arrin në 64.4% të bruto prodhimit vendor dhe nëse vazhdon me këtë ritëm, ekziston rreziku i destabilizimit financiar, thot Nikola Popovski, profesori ekonomisë dhe ishte ministër i financave. Sipas të dhënave zyrtare, brenda një viti e gjysmë, borxhi është rritur për 1.5 miliardë euro. Kjo shumit e i kalon edhe pritjet e qeverisë cila bazuar në strategjin fiskale për menaxhimin e borxhit publik, parashikonte që vitin 2021 Maqedonia e Veriut ta mbyllë me një borxh publik prej 63.9% të brutoprodhimit vendor. Profesori Nikola Popov s'ke thot se me një politik të tillë të borxhit publik nuk do të ketë rritje dhe zhvillim të ekonomisë.
Në gotë tje zemi posle ima problemi së otplatët të nërmi o dollë, Kosovë në këtoj se kojësti ne produktivno.
Jo vetëm ne, por edhe shtetet tjera kanë probleme me shlyerje në borgjit publik, veçanarishtë nëse përdoret në mënyrë jo produktive. Me borgjin publikët duhet të finansohen ato sektorët e ekonomisë që normalisht do të sillnin të ardhura, të cilët të tani po i humbin për shkak të pandemisë, gjë që nuk po ndodh. Për momentin një politikë e tillë duket e pranueshme për politikanët dhe për të gjithë, sepse në një farë mënyre i kalon çështjet e krizës, por kriza nuk do të evitohet nëse nuk kursejmë dhe nëse nuk e përdorim këtë borxh në ato sektor që sjellin të ardhura, madje gjendja do të përkeqësohet edhe më shumë, thot Popovski. Shpëtimin e ekonomisë qeveria e shenë investimet kapitale, ajo tani planifikon të shpenzoj gjysmë miliard euro për këtë qëllim. Por historia me investimet kapitale përsëritet vazhdimisht, parashikimet janë të njëjta dhe realizimi shumë i ulët. Branimir Jovanovic, ekspert nga Instituti i Vjenës për politikë ekonomike, thot për radion Evropa e Lirë se është e pamundur praktikisht të realizoheshin investimet kapitale të planifikuara. Ai thot se qeveria maqedonase nuk i ka dhënë mbështetje të mjaftueshme ekonomisë, as me pakot financiare, as në formën e investimeve kapitale, investimeve publike siç kanë bërë shumë shtetet e Evropës perëndimore dhe disa nga vendet e Evropës lindore.
Владата мора да троши, но владата мора да инвестира по тој раст, без поддршка од страна на владата, но од страна на државата.
Нëse kjo qeveri dëshiron të ketë një rezultat të mirë në ekonomikët vetë, ajo duhet të shpenzoj të investoj në atë rritje, pasi pa mbështetjen nga qeveria nuk do të ketë rritje ekonomike, thot Jovanovic. Opozita Maqedonase shifrat e borxhit publik ishte si të frikshme për qytetarët.
Sekoj eden građanin u Makedoniji dolgi poveqe od 1250 evra.
Çdo qytetar i Maqedonisë ka një borxhe prej 1250 euro, që kur kjo qeveri po drejton vendin. Bruto prodhimi vendor që ka lëvizur ndodhet në gjendjen e vitit 2017. Merë borxh i shpenzon dhe rezultate në ekonomi nuk ka. Andaj edhe nuk ka si përmarës afarista apo qytetar që nuk kanë kohën nga politikat katastrofale të kësaj qeverie, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev thot se rezultatet janë evidente, ndërsa pretendimet e opozitës i quan dëshpruese.
Продолжуваме посветено со инвестициите во инфраструктурата и подобрување на условите за живот на локално ниво.
Не важдојме për kushtim të madh të investojmë në infrastrukturë dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve, duke nisur nga niveli lokal. Ne po punojmë për një jetë më të mirë, për punësime të reja dhe rritje ekonomike. Rezultatet janë evidente, ka deklaruar Martin Kostovski, deputeti i LSDM-s. Sipas kritereve të Bankës Botërore, vendet me borxh publik deri më 60% të brutoprodhimit vendor janë shtete me borxhe mesatare. Kur të kalohet ai prag, atëherë bie në kategorinë e shtetit me borxh të lartë, siç është edhe rasti me Maqedoninë e Veriut. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Atletja bieloruse Kristina Timanovskaja ka udhëtuar nga Tokyo drejt Bashkimit Evropian pasi refuzoi thirrjet e ekipit saj që të kthehet në Minsk. Ajo kishte frikë se nëse do të kthehet mund të ketë pasoja për të nga ana e regjimit bielorus. Atletja kishte kritikuar autoritetet përmes një postimi në rrjetet sociale. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Atletja bieloruse Kristina Timanovskaja është nisur nga Tokyo për në Vienë pasi refuzoi të kthehet në Bielorusi nga frika se do të ketë pasoja nga qeveria autoritare në Minsk. E ishte pjesëmarrëse në lojrat olimpike Tokyo 2020. Polonia i kishte siguruar asaj një vizë humanitare dhe përmes Vienës ajo pritet udhtoi drejt Varshavës. Zëvendësministri polak i punëve të jashtme Marcin Psidac tha se Timanovskaja është nën kujdesin e shërbimeve diplomatike të vendit të tij. Në mëngjesin e 4 gushtit ai doli nga ambasada e Polonisë në Japoni dhe mbriti në aeroportin ndërkombëtar Narita në Tokyo. Në ambasadën e Polonisë ai u strehua më 2 gusht pasi kundërshtoi thirrjet e zyrtarëve të ekipit bielorus që ajo të fluturoi për në Minsk. Në raport, ajo nuk ju përgjigj interesimit të disa gazetarve, mirë për më herët i tha agjencisë AP se zyrtarët e ekipit ja kishin bërë të qartë se pas kthimit në shtëpi patjetër se do të përballej me një lloj ndëshkimi. Ajo tha se momenti kyç i vendimit të saj për të mos udhëtuar në Bielorusi ishte kur menaxherët e ekipit i thanë se njerëz të tjerë i kishin urdhëruar ta dërgonin në shtëpi. Atletja tha se kishte frikë që kthimi i saj në Bielorusi do të ishte rrezik për të. Kryesuesi i delegacionit të Bielorusisë në lojrat olimpike nuk ka planuar të komentojnë lidhje me këto pretendime. Problemet e atletës Timanovskaja filluan kur trajnerët i thanë asaj se duhet marrë pjesë në një gardë për cilën nuk ishte konkuruar kur. Në media sociale e kritikoi këtë veprim dhe akuzoi zyrtarë se po tentojnë ta kthejnë me forcë në Bielorusi. Atletja hodhi poshtë pretendimet se e kishte planifikuar gjithçka vetëm sa për të larguar në një vend të tretë. Rasti i atletës bieloruse ka nxitur reagime ndërkombëtare pasi është parë si një përpjekje tjetër e regjimit të Aleksandr Lukashenkas për të shtypur kundërshtarët, mediat dhe aktivistët e opozitës. Protestat në Bielorusi shpërthyen pas zgjedhjeve presidenciale të muajit gusht 2020, të cilat Lukashenka pretendon se i ka fituar. Që atëherë më shumë se 35.000 njerëz janë arrestuar dhe mijëra të tjerë janë keq trajtuar nga policia. Figurat kyçe të opozitës janë burgosur ose janë detyruar të largohen nga vendi. Lukashenka po e sundon Bielorusin me një grushtekur për 27 vjet. Ai ka akuzuar vendet perëndimore për komplot për të përmbysur qeverinë e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme Serbe ka njoftuar më 4 gusht për vdekjen e papritur të ambasadorit të Serbisë në Rusi Miroslav Lazanski. Ambasadori i ndjer tashmë 71 vjeçar, ka qenë në para dhe analist ushtarak dhe gazetar. Ministria ka thënë se ai ka vdekur papritur, mirë po mediat serbe kanë cituar disa zyrtar duke thënë se ai ka pasur sulm në zemër. Lazanski është mbrojtur si i dërguar i Beogradit në Rusi në korrik të vitit 2019. Ai ka qenë gazetar për të përditshmën serbe politika dhe analist ushtarak që ka raportuar nga zonat e konfliktit në Irak, Iran, Afganistan, Çeçeni, Afrikë dhe Lindjet Mesme. Lazanski po ashtu ka raportuar gjatë luftrave të Jugosllavisë në vitet 90 si dhe nga Krimea Ukrainës, të cilën e ka aneksuar Rusia më 2014. Ai ka qenë edhe komentator i shpesh për organizatën shtetërore ruse Sputnik. Në korrik të vitit 2020, në raportin e grupit Berlingcat për ndërhyrjen ruse në Maqedoninë e Veriut, hulumtuesit e kanë lidhur Lazanskin me përpjekjet e Moskës për të krijuar një rrip të vendeve ushtarakisht neutrale në Ballkan. Shtetet e Bashkuara do të fillojnë dërgimin e 500 milion dozave të vaksinës Pfizer-BioNTech në 100 vende me të ardhura më të ulta në fund të këtij muaji, njoftoi presidenti amerikan Joe Biden. Ai tha se tashmë SBA-ja ka dhuruar më shumë se 100 milion doza të vaksinës. Ne nuk po i shesim këto. Donacionet vaksinave nga Amerika janë falas, shtoi ai duke folur në shtëpinë e bardhë me 3 gusht. Në mesin e vendeve që do të përfitojnë vaksina nga SBA-ja janë edhe Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Izraelit Naftali Bennett tha të mërkurën se fushata vaksinimit dhe vendosja kufizimeve mund të kursejnë vendin nga një izolim tjetër i përgjithshëm, pavarësisht se rastet reja me COVID-19 po rriten. Qëllimi ynë është që Izraelin të mbajnë të hapur, mirë po të mos arrim në një situatë të mbushjes së spitaleve, tha ai gjatë një vizite në një qendër të tretë vaksinimi në Jerusalem. Për të parandaluar kufizimet më të ashpra, ne do të vaksinohemi, do të veshim maska dhe do të mbajmë distancën, tha ai. Qeveria izraelite njoftoi për një sër kufizimesh 3 martën, duke përfshirë kërkimin e certifikatave të vaksinave ose testet negative për hyrje në vendet ku gjenden më pak se 100 persona dhe mbajtjen e maskës në ambientet hapura ku janë më shumë se 100 persona. Gati 60% e 9.3 milion njerëzve të Izraelit kanë marrë 2 dozat vaksinës, kryesisht atë Pfizer-BioNTech, por rreth 1 milion izraelit ende refuzojnë të vaksinohen edhe pse kanë të drejtë ta bëjnë këtë. Nga një aksident e kurudhor në Çeki kanë vdekur 3 persona dhe 10 tjerë janë plagosur. Aksidenti ndodhi pranë qytetit Domazlice në jug perëndim të Republikës së Çekisë. Një tren ekspres nga Münihu i Gjermanisë për në Prag kaloi përmes një sinjali ndalimi dhe u përplas me një tren lokal udhëtarësh, thanë autoritetet çeke. Të vdekurit përfshinin shoferët e 2 trenave dhe një pasager. 8 persona u plagosën rënd, ndërsa 50 të tjerë pësuan lëndime më të lehta që nuk kërkojnë trajtim të menjëhershëm. Disa pasagerë u dërguan me helikopter në spitale të shërbimi rajonali shpëtimit. Një hetim është duke u zhvilluar për shkaqet e aksidentit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.